van die Here ontvang het, gaan ons ons lofsang sing uit Psalm 8. As ek, o Heer, die nachtelike hemel daarbo aanskou, die tint en die glans gewemel, hoe deur u toeberei die skugter maan met stille gang oor sterrevelde gaan, wat is die mens dan, dat u hom gedenk het? Die mens kind wat u so ryk beskenk het, met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om die troon. Ons sing ons loflied die eerste vier verse van Psalm 8. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Tot u, Heere, hef ons die siel op. Ons God, ons vertrou op u. Laat ons nie beskaamd staan nie. Laat ons vyand oor ons nie juig nie. Almal wat u verwag, sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat trouloos handel sonder oorsaak. Heere, maak ons u weer bekend. Leer ons u paaie. Lei ons in u waarheid en leer ons, want u is die God van ons heil. U verwag ons die hele dag. Dink, Heere, aan u barmhartigheid en u goedertierenhede, want die is van ewigheid af. Dink nie aan die sondes van ons jonkheid en aan ons oortredinge nie. Dink aan ons na u goedertierenheid, om u goedheid ontwil, o Heere. U is goed, u is reg, daarom sal u sondaars leer aangaande die weg. U sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges u weg leer. Heere, al u paaie is goedertierenheid en trou vir die wat u verbond en u getuienisse bewaar. Om u naam ontwil, Heere, vergeef ons ons ongeregtigheid, want is groot. Wees toch die man wat u vrees? U sal hom leer aangaande die weg wat ons moet kies. Ons sal selfs vir nag in die goeie en die nageslag sal die land besit. Heere, u verborgenheid is vir die wat u vrees, u verbond om dit bekend te maak. Ons oë is altyd deur op u, want u sal my voete uit die net uitlei. Wend u tot ons, wees ons genadig, want ons is eensaam en ellendig. Die benauwdhede van die hart is wyd uitgestrek. Lei ons elkeen uit ons eie angste. Aanskou ons ellende en ons moeite, vergeef al ons sondes. En aanskou die vyande, want hulle is talryk, hulle haat ons met 'n gewelddadige haat. Bewaar ons siel en red ons, laat ons nie beskaam staan nie, want by u skuil ons. Laat vroomheid en opregtheid ons bewaar, want ons verwag u, Heere, o God, verlos u kerk uit al sy benoudhede. Amen. Dis nie die sonde alleen wat roep om straf. Ek is in ongeregtigheid gebore en lê voor u in doemskuld gans verlore al van die uur van my ontvangnis af. U eis is waarheid in my binnenste, Heer, en ek is tot my wesensgrond toe skuldig. Daal af in my verborge diepte en leer my daar die wysheid, diep en menigvuldig. Ons gaan nou Psalm 51 sing, die tweede en die derde vers. Gemeente, ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by baie ingrypende deel van ons belydenis oor die sonde en oor die wedergeboorte. Ons lees saam in die profesie van Esegiël hoofstuk 36 vanaf vers 16. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, Mensekind, toe die huis van Israel in hulle land gewoon het, het hulle dit verontreinig met hulle wandel en met hulle handelinge. Hulle wandel was voor my aangesig soos die besoedeling van die maandelikse onreinheid. Daarom het ek my grimmigheid oor hulle uitgegiet, vanweë die bloed wat hulle in die land vergiet het, terwyl hulle dit met hulle drekgoede verontreinig het. En ek het hulle verstrooi onder die nasies, en hulle is versprei in die lande. Ek het hulle geoordeel volgens hulle wandel en hulle handelinge. En toe hulle by die nasies kom waarin hulle getrek het, het hulle my heilige naam ontheilig, deurdat van hulle gesê is, hierdie mense is die volk van die Here, en hulle moes uit sy land uittrek. Toe het my ter harte gegaan om my heilige naam ontwil, wat die huis van Israel ontheilig het onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, Here. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar terwille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. En ek sal my grote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. En die nasies sal weet, dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my in julle voor hulle oë as die Heilige laat sien. En ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande by mekaar laat kom, en ek sal julle in julle land bring. En dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle een nieuwe hart gee en een nieuwe gees in julle binnenste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binnenste gee en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het. En julle sal vir my een volk en ek sal vir julle een God wees. En ek sal julle verlos van al julle onreinhede. En ek sal roep na die koring en het vermenigvuldig. En ek sal geen hongersnood op julle lê nie. En ek sal die vrugte van die bome en die opbrengs van die veld vermenigvuldig, sodat julle die smaad van hongersnood nie meer hoef te verdra onder die nasies nie. Dan sal julle dink aan julle verkeerde wee en aan julle handelinge wat nie goed was nie. En julle sal vir julle self walgelik wees oor julle ongeregtighede en oor julle gruwels. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Here, Here. Laat dit vir julle bekend wees. Skaam julle en bloos oor julle wee o huis van Israel. So sê die Here, Here, in die dag as ek julle reinig van al julle ongeregtighede, sal ek die stede laat bewoon en die puinhope sal opgebou word. En die verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat dit 'n wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan. En hulle sal sê, hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden. En die stede wat in puin gelê het, in verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon. Dan sal die nasies weet wat rondom julle oorgebly het, dat ek, die Here, opgebou het wat afgebreek was. Beplant het wat verwoes was. Ek, die Here, het het gespreek en sal het doen. So sê die Here, Here, ook dit sal ek my laat vra deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen. Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape, soos die geheiligde skape, soos die skape van Jerusalem op sy feestye, so sal die stede wat in puin lê, vol wees van die kuddes van mense, en hulle sal weet, dat ek die Here is. In ons belydenis gaan ons vanavond by twee dele stilstaan. In die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 14. Ons glo dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het. Hy het hom volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm, dit wil sê goed, regverdig en heilig, sodat hy met sy wil in alles met die wil van God kon ooreenstem. Maar toe hy in aansien was, het hy dit nie verstaan nie en sy uitnemendheid nie besef nie. Hy het homself egter, deur na die woord van die duivel te luister, willens en wetens aan die sonde en daarmee aan die dood en die vervloeking onderwerp. Hy het immers die gebod van die lewe wat hy ontvang het oortree en homself deur die sonde losgeskeur van God wat sy ware lewe was. So het hy sy hele natuur verderf en daarmee die liggaamlike en geestelike dood verdien. Hy het, doordat hy in al sy doen en late goddeloos was, verkeerd en verdorwe geword, al sy voortreffelike gawes wat hy van God ontvang het verloor. Hy het niks daarvan oorgehou nie, as slegs klein oorblyfsels, wat egter genoegsaam is, om hom alle verontskuldiging te ontneem. Al die lig wat in ons is, het immers in die duisternis verander, soos die skrif ons leer. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Waar die heilige Johannes die mense duisternis noem. Daarom verwerp ons alles wat in stryd hiermee oor die vrye wil van die mens geleer word, aangesien die mens niks anders as 'n slaaf van die sonde is nie. En 'n mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Want wie is daar wat daarop sal roem, dat hy uit homself iets goeds kan doen, terwyl Christus sê, niemand kan na my kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie? Wie sal op sy eie wil roem as hy verstaan dat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is? Wie sal op sy eie kennis roem as die natuurlike mens die dinge van die gees van God nie aanneem nie? Kortom, wie sal ook maar op enkele gedagte roem, as hy verstaan dat ons uit onsself nie bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar dat ons bekwaamheid uit God is. Daarom is dit reg, wat die apostel sê, dat ons het onwrikbaar bly, want dit is God wat in julle werk. Hy maak julle gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer. Want daar is geen verstand en geen wil in ooreenstemming met die verstand en die wil van God, as Christus dit nie in die mens tot stand gebring het nie. Dit leer hy ons as hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. Vraag 6, Sondag 3 in die Katechismus, stel die vraag, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, om van harte kon lief hê, en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. En waar kom die verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Ja, behalwe as ons deur die gees van God weergebore word. Na die bediening van die woord gaan ons sing uit Psalm 26, die eerste vers. Het is omvangryk, broeders en susters, wat ons bely hier in artikel 14 van die Nederlandse geloofsbelydenis en Sondag 3 van die Katechismus. Daar word baie gesê. Daar word ook na baie Bybeltekste verwys om te beduie dat dit wat ons hier bely niks anders as naspreke van God se woord is nie. Ons dink dit nie self uit nie. In hoofsaak is daar drie dinge wat hier aan die orde is. In die eerste plek val die lig op God wat die mens na sy beeld en sy gelykenis geskep het. En van daar af, hierdie geweldige hoë posisie, kom ons by die val van die mens. En alles wat die val tot gevolg het. En ten slotte, sommer so in 'n paar sinne, bely ons dat God die gevalle mens nie in die sonde bly laat lê nie. Hy herskep. Hy maak nuut. En daarby gaan ons vanaand stilstaan. En dit wat ons vanaand oordink is die basis en ook die agtergrond vir wat ons volgende week, so die Here wil, gaan beluister in Dordtse leerreëls, en dan weer van 'n heel ander hoek af, oor die wedergeboorte. Ons luister na die mens, soos wat hy deur God geskep is, en herskep word. En dan luister ons uit die aard van die saak nie, dat die mens nie, maar na God. Die mens geskep deur God, en herskep deur God. En dan staan ons eerst stil by die wonder van die mens skepping, en dan moet ons uitkom by die ellende van die mense sondeval, en dan ten slotte die genade van die mense herskepping. Hierdie beginwoorde van artikel 14, en vraag en antwoord 6 van sondag 3, vat ons gedagtes na die eerste bladsye van die Bybel. Op die 6de skeppingsdag formeer God die mens uit die stof van die aarde, die mens word kroon, hoof van die skepping. Hy word geskep na die beeld en die gelykenis van God. En dit maak dat die mens uniek is. Nou, oor wat het beteken om die beeld van God te wees, is ons belydenis baie duidelik. Beeld van God wees beteken, die mens is goed, regverdig en heilig geskep, sodat hy met sy wil in alles met die wil van God kan ooreenstem. Die Here se wil en ons wil kom perfek by mekaar uit. Doordat die mens goed geskep is, kom daarop neer dat daar nie 'n spoortjie kwaad in ons is nie. Die mens is perfek. Daar is nie 'n gebrek nie. Niks uitplek nie, niks stikkend nie. Regverdig, dit het te doen met reg. Daar is nie skuld nie. Die mens is gehoorsaam aan God. Hy gee aan God wat God vra. God vra liefde, die mens gee liefde. Dis reg. Die derde woord, die mens is heilig geskep. Heilig beteken, jy is op God gerig. Jy is met God besig. Jy lewe vir hom. Jy is aan hom toegewy. Jy doen alles tot sy eer. God is alles in jou lewe. Vir verkeerde hartstogte, vir selfgerigtheid, vir egoïsme, is daar nie ruimte nie. Jy dink nie wat jy wil dink nie. Dis onheilig. Nou in hierdie uitermate hoë posisie van goed en reg en heilig is die mens geskep. En saam met die hoë plek kry die mens ook van die Here fantastiese opdragte. Dis deel van beeld van God wees. Ons sing daarvan op Psalm 8, U laat hom heers, tot aan die verste strande, gebied hy oor die werke van die hande. U het, o Heer, dit onder hom gestel, dit hoor sy stem, dit beef voor sy bevel. Die mens het die opdrag om sy wil en alles met Godse wil te laat ooreenstem. Die mens moet die wil van God laat geskied. En om dit te kan doen, moet die mens weet wat God wil. Anders gaan jy dit nie kan doen nie. Dus jy moet die hele tyd met die Here besig wees. Jy moet God erken as die enige ware God. Daar is nie ander gode buiten hom nie. En daar die kennis is nie maar net 'n saak van verstand nie. Jou hart word daarby betrek. Kennis van God bring liefde. Dit maak dat jy onvoorwaardelike oorgawe aan God die skepper het, en jy onderwerp jou aan sy wil. En liefde beteken, as die Here praat, dan luister jy. Dis hoe die mens, die verhewe skepsel, God ewig sal loof en prys. Dis waarvoor die Here alles gemaak het. Beeld van God wees. Dit beteken, die mens is verbind aan God. Hy is in verbond met God. Hy is Godse amstdraer op die aarde. Hy is die onderkoning in die prachtige skepping van God wat die koning is. En dit sê nou nie dat God nie teenwoordig is nie. Die Heere is ooral teenwoordig. Maar die mens is die skepperse rentmeester. En in hierdie onderworpenheid aan God mag hy hier regeer en beskerm en bewaak en oppas en meer maak. Hy moet die aarde so bewerk dat het sy opbrengs kan lever tot eer van God die skepper, kultuurskatte ontwikkel. Nou, broeders en susters, dit wat ons vandag in artikel 14 van die belydenis en sondag 3 van die katechismus bely, is van wesentlike belang. In 'n wêreld van goddeloosheid moet ons bly raak sien wie ons werklik is. Daar word baie gepraat oor 'n suiwer mensbeeld, ook baie keer van 'n selfbeeld. Watter selfbeeld het jy van jouself? Maar let dan op, watter beeld het God van ons? Watter beeld maak hy ons? Sy beeld. Ons mag nie slawe van die skepping of ons eie werk word nie. Ons mag aan die ander kant ook nie despoties heers oor die skepping en alles maar net uithaal tot ons gerief nie. Ons is geskep as rentmeesters, kinders van God, verbind aan die Here. En die Almagtige reël alles in ons lewe. As dit ons selfbeeld is, dan het ons 'n goeie selfbeeld. Want dan is die beeld van God in ons. Maar, toe kom die sondeval. Dit begin by ons eerste ouers, Adam en Eva in die paradys. Hierdie mens wat goed en regverdig en heilige skep is, het nie sy uitnemendheid besef nie. Hy het na die woord van die duivel geluister. Hy het homself willens en wetens met alles wat hy is van God losgeskeer. Hy het die gebod van God om nie van die boom te eet nie geïgnoreer. En hy breek met God. Die amptsdraer staan op teen die almagtige amptsgewer. Die onderkoning wil nie onderkoning wees nie, hy wil koning wees. En die gevolg is erg. As gevolg van sonde het hierdie mens in totale verderf geraak. Hy het die geestelike, die lichamelike dood verdien. Hy is verdwaal. Hy het goddeloos, verkeerd, verdorwe geword. Die taal van ons belydenis is 'n baie sterk taal. Die ergste is, al hierdie fantastiese gawes wat God vir die mens gee, het hy weggegooi. Sy posisie voor die Here kom in gedrang. Hy is nie meer wat hy was nie. Want wat maak 'n mens met 'n ontroue amptsdraer? In die reël word so iemand geskors. Hy moet sy werk los. Hy moet eers verantwoording doen oor wat hy verkeerd gedoen het. Nou wat gebeur met die mens? Wat gebeur met die beeld van God? Aan die ene kant, die mens bly verhewe bo plante en diere en klippe. Ons lees in Genesis 9 dat 'n mensemoordenaar doodgemaak moet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Dus die mens bly op 'n manier nog steeds kroon van die skepping. Sy lewe mag nie geneem word soos die van die dier nie. Maar aan die ander kant, het die mens opgehou om beeld van God te wees. Hy dien God nie meer nie. Hy misbruik sy gawes en talente. Hy span sy posisie in teen God en nie vir God nie. Van nature is hy geneig om God en sy naaste te haat. Hy straal nie beeld van God uit nie. Hy straal beeld van Satan uit. Dis gemeen, dis boos, dis aaklig en dis vuil. Ons sien dit. Waartoe lei die wetenskap, wat bedoel was om tot eer van God te strek? Wetenskap het in soveel opsigte onwetenskap geword. En dan word het wetenskap genoem. Asof ons baie dinge weet, maar eintlik weet ons nie. Kernnavorsing bring 'n mens by kernoorloë. Mediese kundigheid, dit maak dat ons met allerhande ingewikkelde kwessies vandag sit, wat ons nooit mee moes gesit het nie. Surrogaatmoederskap en genade dood en al daardie dinge. Met ruimtetechnologie word daar gespeer of daar elders lewe sal wees, asof dit moontlik is. Asof God nie vir ons sy woord gegee het en gesê die lewe is op die aarde nie. En kultuurontwikkeling. God het vir ons die vermoë gegee van musiek maak. Maar wat maak ons dikwels met musiek? Dit word meer 'n geraas as wat het musiek is. En kuns, wat moet vertel van die grootheid van Godse skepping, dit ontaard in 'n verrotte werklikheid. Alles wat sleg en akelig en lelik is, moet uitgestal word. Sport, wat gezond is op zichzelf, word 'n afgod op homself. En daar is positieve dinge. En die mediese en die natuurwetenskaplike en die technologische vooruitgang sien die mens duidelik die hand van die Here raak. Daar is baie kunstwerke en muziekstukke en beoefening van sport, wat absoluut tot eer van die Here strek. Ons wil nie daar voorbij kyk nie, ons sal nie, hoegenaamd nie. Maar, laat ons die werklike ellende van die gevalle mens nie daarmee wegpraat of goed praat nie. Die sondeval maak dat ons heeltemal ophou om beeld van God te wees. Hierdie eervolle posisie van reg en heilig en goed is weg. En ons mors met ons opdragte die Here vir ons gee. En wat alles nog soveel erger maak, die hele mensdom is hier aan onderwerp. Ons het saam met David gesing op Psalm 51, in ongeregtigheid is ek gebore, in sonde het my moeder my ontvang. Het is nie so dat sondaars geïsoleerd hier en daar iewers ter enetjie optree nie. Alle mense is opstandig, van kleins af, so dat ek vanochtend weer by die doop gehoor. In sonde ontvang en gebore aan allerhande ellende, aan die verdoemende self onderwerp. Ons erf die sonde en ons erf die skuld wat het meebring en ons erf hier die smet van skuldig wees. Die vigs en die Zika virus kom nie na by die probleem wat ons het met erfsonde nie. Ons natuur het by die sondeval so verdorwe geraak dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Ek is deel van hierdie wêreld. Ek is tot geen goed in staat nie. Ek wat Christen is, is van nature niks beter as 'n ateïs wat nie 'n saak met God het nie. Dis mooi daaroor dink. Dis maklik om die kop te skud oor die fariseer daar in die tempel wat so uit die hoogte gebid het. Dankie dat ek nie soos daardie ellendige tollenaar is nie. Daardie gogga van die fariseer sit in ons almal se hart. Dankie tog, dat ons familie nie soos daar die klomp mense is. Ons is dan anders. Ons het dan ander standaard. Ons leef op 'n ander plek. My sonde is nie naast en by soos erg soos die van die krimineel daar in die tronk nie. Ja, ek doen ook dinge verkeerd. Maar ek eindig nie op in 'n gevangenis nie. Daar het jy die wortel van die fariseer in jou hart. Moenie vergeet dat ons allemaal deel is van een dooie mensheid nie. Allemaal van ons het een ouere paar. Ons kom allemaal van Adam en Eva af. En ons maak ons allemaal skuldig aan opstand teen God. As mens die dagpers dophou, dan kom jy achter, daar word druk gedebatteer hieroor. Al meer en meer stemme gaan op, dat ons siening oor erfsonde en ons belydenis daaroor moet verander. Dis mensgemaak, so sê hulle. Die kruks van die saak is, boek en artikelskrywers kan dit nie klein kry, dat ons allemaal in sonde ontvang en gebore is nie. Dis ons so onregverdig. Hoe sal God van liefde toelaat, dat daar die arme klein babiekie wat vanochtend gedoop is, vol sonde is? Typies menslik. Maar het ruim nie met die Bybel nie. Die dele wat helder hier oor spreek, soos Psalm 51, durf ons nie die Bybel wegwens. Jy kan dit nie uitkrap nie, want as jy dit uitkrap, dan moet jy die rest ook uitkrap. Dit pas ons om te smeek, Vader, wees my arme sondaar genadig, soos ons gebid het. En daar die kennis, dit is nou werkelijk kennis van jou selfbeeld. Dit leer ons die genade van Godse vernieuwingswerk raak sien. Ons is tot alle kwaad geneig. Ons eie wil is verdorwe. Behalwe as God niet maak. So eenvoudig, maar so ingrypend, sien ons die evangelie van bevryding hier in die belydenis deurbreek. Daar lê die ambtsdraad in die grond. Morsdood in sy ellende. Vuil. Tensy God ingryp. En hy gryp in. Die skepper word herskepper. Hy wat alleen lewe gee, is die enigste wat nuwe lewe gee. God laat gebore word. En dit is so wonderlik om te sien van al die nuwe lewe wat gebore word, ook hier in die gemeente. Hy laat weer gebore word. En van daar die nuwe lewe, die wedergeboorte, lees ons so krachtig in Esegiel 36. Ek sal julle een nuwe hart gee, en een nuwe gees, sê die Here. Ek sal die hart van klip wegneem, en vir julle een hart van vlees gee. Dit is een enorme hartoorplanting, waarvan Esegiel praat. Alles niet. Ek sal my gees in julle binnenste gee, en maak dat julle my weer dien. En as ons dan verder lees in Esegiel hoofstuk 37, dan word die effek van die wedergeboorte vir ons uitgewys. Dan sien Esegiel een laagte vol doodsbeendere. Het is akelig om dit te bedink. Bene aan mekaar. En hy sien hoe God weer lewe in daar die beendere bring. Die oomblik as hy die lewende woord profeteer, dan begin die bene beweeg. En as die gees van God in die dooie bene intrek, dan kom daar lewe. En as daar twee belangrike dinge wat ons hieruit leer, gemeente. Allereers, wedergeboorte is nie uit die mens nie. Kom van God uit die hemel uit. En vervolgens, wedergeboorte maak dit wat dood was, weer lewend. Godse werk in die mens gaan deur. Die dooie mens kry lewe. Die gevalle ambtsdraer wat daar in die grond lê, staan weer op. Die mens wat sleg geword het, word weer goed. Sy reg voor God was geskend, dit word herstel. Sy heiligheid was verlore, die mens het vir homself geleef, en hy het nie vir God geleef nie, dit word weer anders. Die Here staan weer nommer 1 in die lewe, hy word weer geken, die mens het die Here weer lief. Mens kan van wedergeboorte een ingewikkelde vraagstuk maak, nou is daar baie vraag wat gevra word van, is jy alweer gebore, en moet ek my hart vir die Here gee voordat ek weer gebore word, en met wat tekens is daar wat vir my wys dat ek weer gebore is, en saam met die vraag kom die twyfel, hoe weet ek dat ek weer gebore is, wat moet ek doen om weer gebore te word, en dit word alles gevra terwyl die Bybel so eenvoudig is. God maak ons nie deur sy gees. Mens kan ons sien, jy is gebore, wel dan weet jy ook, jy is weer gebore. Dis uit en uit sy genadig werk in die mens. Soos wat my natuurlijke geboorte uit en uit sy werk is, soos die wedergeboorte, my geestelike geboorte, sy werk. En daarvoor dank ons om. Ons sou dit uit onsself nie begeer nie. Dooie bene begin nie skielik lewe nie. Een hart van klip word nie uitgehaal van self en dit kry een hart van vlees nie. Dat ons glo, dat ons die Here ken, dat ons hier wil wees, dat ons een plek in die kerk het, is dankzij God. God herstel ons deur sy Seun Jesus Christus. Hy maak van ons weer ambtsdraers, wettige onderkonings. Kinders. En hy maak ons die Heilige Gees bekwaam om gewillig ons ambtswerk te doen. En sy opdrag is weer soos nie begin, toe, rig na jou lewe reg in, werk in my diens, tree weer gebore lewendig op. Ons taak as wedergebore kinders is groot. Die omstandighede lyk vandag baie anders as toe Adam en Eva nog in die paradijs was. Toe het man en manin die Here voluit gedien, Hulle lewe was op God gerig, reg, heilig, goed. Vandag woon en werk en speel ons in 'n wêreld van sonde, wêreld vol dooie mense. Soos die apostel Johannes sê, die lig skyn in die duisternis en die duisternis wys op die mense. En binne in hierdie godlose kultuur moet ons weer 'n godgerigte kultuur beoefen. Dit beteken ons moet dink oor wat ons lees. Ons moet dink oor beeldhoukuns en goderende films. Kinders, as ons dink oor musiek, jou musiek smaak, daardie proppe wat jy in die ore druk en alles luister elke dag. Die flieks en die DVD's wat jy kyk, die series, die stories wat jy lees, dit het alles met christenskap te doen. Ek moet onthou, ek is 'n weergebore kind van God. Ek is nie dood nie. Ek leef in diens van die lewende God. Dan wil ek my nie met dooie goed ophou nie. Waar ek ook al besig is, moet ek my verhewe ampsposisie raak sien. Met my wetenskaplike bevindinge, my studies, my besigheidsvernuf, my kundigheid, eer ek die Skepper. Skepping kan nie agteruit boer nie. Dit moet vooruit. Teen Gods onteerende optrede moet ek my stem laat hoor, want ek leef uit genade. En solank as wat ek die lewe het, sal ek leef, weergebore leef. Amen. Ons Vader, ons prys U vir U groot werke, vir U onbeskryflike mooie skepingswerk, waarvan ons nog elke dag mag geniet. Ons voel het ook hier buiten in die seisoen wat besig is om te draai, en die eerste tekens van die lente is daar na die tyd van winter. Ons prys U vir al die lewe wat U skep en in stand hou, die nuwe lewe. Dankie dat U ons so oneindig wys gemaak het, toegerus het met die mooiste gawes. En ons moet ook bely dat ons dit so dikwels misbruik. Oral dring die sonde deur. Die erfsmet sit aan ons. Geestelik stink ons almal. En ons bid dat U ons sal vergewe. Maak ons nuut. Breek die verkeerde af, bou die nieuwe op, dat ons vir die aangename geur sal wees, vir U die Almagtige, om U te dien en te loof. Ons gaan 'n week in waar daar baie dinge mag gebeur. Ons mag opgewonde uitsien na vooruitgang en groei. Maar is ook 'n week met sy eie stryd en met sy eie hakplekke. En daarom bid ons dat U ons genade wil aansien om te doen wat reg is in U oë. Ons leef in 'n veelbewoë tyd ook in ons land. Na die verkiesings moet alles tot rus te kom. Maar die duivel rus nooit nie. En nou bid ons dat U sal orde en rus gee in ons land. dat hy vir almal wat geroep word om te regeer, wysheid sal gee om dit goed te doen, ook op plaaslike vlak. As ons u wil nie op die hart geskrywe kry nie, as die tafels van die wet nie in ons binneste leef nie, dan kan ons nie verwag dat het goed gaan nie. En daarvoor bid ons, vat die klippe weg, gee hart van vlees, bemoedig en versterk ons, om u naam ontwil, en vergeef al ons skulde, in die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus, dat ons als u weergebore kinders kan wys, ons het u waarlik lief. Amen. Ons gaan nou oor tot die diens van barmhartigheid. Ons mag ons offergawes afgee vir die Here, eers vir die diakonie, die tweede is vir die instandhouding van die eredienst. En dan sing ons daarna die laaste drie verse van Psalm 8. U laat hom heers tot aan die verste strande, gebied hy oor die werke van die hande, u het, o Heer, dit onder hom gestel, dit hoor sy stem en beef voor sy bevel. Vers 5 tot 7, Psalm 8, na die diens van barmhartigheid. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.